behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σπυρόαερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα θα δούμε σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, λίγο μετά τις 8 και 4. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοκκόλη, είναι ψυχίατρος, εξαρτησιολόγος, υπεύθυνος της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο Τζάνιο Νοσοκομεία Πειραιά, ειδικός στις εξαρτήσεις με ιδιαίτερα πολύχρονη παρουσία στο χώρο, όλα αυτά με την αφορμή τον τραγικό θάνατο της 16χρονης από χρήση ναρκωτικών. Θα δούμε και θα συζητήσουμε κυρίως το ζήτημα των παιδιών και των εφήβων που μπλέκουν με την πολύ επικίνδυνη αυτή συνήθεια. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Πλακούδα. Είναι επίκορος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στην Rabdan Academy του Αμπού Ντάμπι και πρώην αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, γιατί άλλο βεβαίως για το Μεσανατολικό. Καθώς ενώ η εκεχηρία είχε ανακοινωθεί για σήμερα, τελικώς θα ισχύσει από αύριο στις 7 το πρωί, όπως ανακοίνωσε τόσο η Χαμάς όσο και το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μια χρηστική πληροφορία, πέραν το ότι έχει πάρα πολύ κίνηση σε πάρα πολλούς οδικούς άξονες, δεδομένου ότι έχει και ένα ψηλόβροχο. Στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του μετρό λίγο μετά τις 7 λόγω πτώσης ατόμου στις ράγες. Ο άνθρωπος που έπεσε στις γραμμές φαίνεται ότι έπεσε μεταξύ των σταθμών Πειραιάς και Φάλιρο. Ο σταθμός του Μοσχάτου έκλεισε προσωρινά και μάλιστα έχει αναρτηθεί και ένα σημείωμα ότι η γραμμή έκλεισε λόγω αυτοκτονίας. Να αντόχετε το νου σας και αυτό και κυρίως να οπλιστείτε με υπομονή όσες και όσοι βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, καθώς η Αθήνα από μόνη της είναι αβίωτη κυκλοφοριακά. Άμα ρίξει και μια βροχούλα, τα πράγματα γίνονται πραγματικά εξαιρετικά κουραστικά. Αυτά λοιπόν για την ώρα και θα δούμε βεβαίως και άλλα θέματα, τι θα γίνει με τους ομήρους, την εκλογή του Geert Wilders στην Ολλανδία αλλά και τις επιδρομές που έκανε η γερμανική αστυνομία σε 4 κρατήδια για να εξαρθρώσει τόσο ακροδεξιές όσο και ριζοσπαστικές ισλαμικές οργανώσεις. Όλα αυτά σε λίγο.
up your vows. Give up your vows. Save our city.
Η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη και με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 16χρονης από την χρήση ναρκωτικών. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια ήταν τα ναρκωτικά που χρησιμοποίησε, αλλά για να καταλήξει είναι προφανές ότι δεν είχε κάνει μόνο χρήση ειδικής κάναβης. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή τα ναρκωτικά και την νεολαία, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοκόλη. Είναι ψυχίατρος, εξαρτησιολόγος, υπεύθυνος της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο Τζάνιο νοσοκομείο, ειδικός στις εξαρτήσεις με ιδιαίτερα πολύχρονη παρουσία στο χώρο. Έχουν δει πολλά τα μάτια του. Κύριε Κοκόλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με την νεολαία για να καταρρύψουμε και ένα μύθο, διότι εντάξει, τα σκληρά ναρκωτικά νομίζω ότι ακόμα και τα παιδιά και οι έφηβοι ξέρουν πόσο επικίνδυνα είναι, αλλά ειδικά για την κάναβη, διάβαζα ένα εξαιρετικό άρθρο στη Le Monde το οποίο έλεγε ότι η κάναβη το 2000 είχε περιεκτικότητα σε τετραϊδροκαναβινόλη, το THC, τη γνωστή ψυχότροπο ουσία, σε ποσοστό 7%. Τώρα, με τους γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει ακόμη και το 30%. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή υπήρχε αναφορά και σε αυτό το ζήτημα, ένα νέο παιδί, ένας έφηβος 14, 15, 16 χρονών, με την πολύ συχνή χρήση κάναβης, η οποία περιέχει και μεγάλες ποσότητες της ψυχοτρόπου αυτής ουσίας, δεν μπορεί να πάθει ψυχώσεις και ορισμένες φορές σοβαρές?
Ναι, πλέον αυτό έχει τεκμηριωθεί. Ήταν ένα ερώτημα εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχει τεκμηριωθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης ψύχωσης, που είναι απαράλλαχτη από τη σχιζοφρένεια συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και όσο πιο μικρή η ηλικία, όσο πιο μεγάλη η περιεκτικότητα, όπως είπατε προηγουμένως, mm-hmm. τόσο πιο μεγάλη η πιθανότητα. Το πρόβλημα είναι ότι πέφτει η ηλικία. Ότι ενώ παλιά ξεκινούσαν οι άνθρωποι στην πρώτη νεότητα, την εποχή του στρατού, ας πούμε, πήγαινε στρατό, μετά έπεσε στο λύκειο και τώρα έχει πέσει στο γυμνάσιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες είναι εις βάρος των χρηστών, εφόσον ξεκινάνε σε τόσο μικρή ηλικία.
Έχετε συναντήσει, φαντάζομαι, θα έχετε συναντήσει παιδιά μικρής ηλικίας, 14-15, που έχουν παρουσιάσει ψυχώσεις, και πόσο σοβαρές είναι αυτές?
Εγώ είμαι ψυχίατρος ενηλίκων, οπότε τους βλέπω μετά τα 18. Θα πρέπει να ρωτήσετε έναν παιδοψυχίατρο. Ξέρουμε ότι 15% περίπου δηλώνουν χρήση κάναβης των νέων στην ηλικία περίπου των 16.
Το σύνολο του πληθυσμού 15%.
15% από τους νέους στην ηλικία των 16 ετών έχουν δηλώσει ότι έχουν δοκιμάσει κάναβη. Ναι.
Τεράστιο ποσοστό.
Ναι, είναι μεγάλο, αρκετά μεγάλο. Mm-hmm. Και εγώ ως ψυχίατρος τελευταία 15 χρόνια δεν έχω συναντήσει κανέναν που να πάσει από σχιζοφρένεια που να μην έχει πάρει κάναβη. Αν στο πω ανάποδα, αναδρομικά δηλαδή. Mm.
Έτσι, είναι ένα προθάλαμος δηλαδή, λέτε. Είναι ένα προθάλαμος πολλές φορές.
Ναι, αυτό δεν δείχνει αιτιώδη σχέση το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, αλλά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εξάπλωση. Αλλά η αιτιώδη σχέση έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί με μελέτες στο εξωτερικό.
Τώρα, έχετε ασχοληθεί και με ενήλικες οι οποίοι προσπαθούν να απεξαρτηθούν. Κατά πόσο έχει βοηθηθεί, είναι αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε ο ΟΚΑΝΑ με την κυρία Κοκέβη και τον Κώστατο Στεφανή πριν από αρκετές δεκαετίες, περίπου τρεις. Ναι, ναι. Έχετε δει αποτελέσματα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με τη βοήθεια και των γιατρών αλλά και των ειδικών έχουν καταφέρει να εγκαταλείψουν το δρόμο της εξάρτησης, ειδικά τα σκληρά ναρκωτικά, που είναι και τα πιο δύσκολα να απεξαρτηθεί κανείς?
Βεβαίως και υπάρχει αποτέλεσμα, ωστόσο δεν είναι αυτή η στόχευση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Για την απεξάρτηση εξειδικεύονται οι θεραπευτικές κοινότητες και τα μη φαρμακευτικά προγράμματα περισσότερο, και βοηθούν εκεί και τα προγράμματα αποτοξίνωσης. Τα προγράμματα υποκατάστασης στοχεύουν σε κάτι άλλο που ονομάζεται μείωση της βλάβης. Πρόκειται για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να απεξαρτηθούν ή δεν το έχουν κατορθώσει, το έχουν προσπαθήσει πολλές φορές και δεν το έχουν κατορθώσει. Και κάνουν αυτή τη θεραπεία της υποκατάστασης, λαμβάνοντας ένα πολύ ασφαλέστερο φάρμακο, το οποίο μειώνει τους θανάτους, την πιθανότητα θανάτου, μειώνει τη χρήση της βελόνας, οπότε καταλαβαίνετε για την εξάπλωση του ιού HIV και του ιού της υπατήτητας C, και πάρα πολλά άλλα ωφέλη. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και αυτοί που απεξαρτώνται την πορεία του χρόνου. Είναι περίπου 1-2% το χρόνο, αφριστικό όμως. Τα 10 χρόνια γίνεται 10-20%. Δεν είναι όμως ο πρώτος στόχος. Αν κάποιος στοχεύει στην απεξάρτηση, καλύτερα να απευθυνθεί σε μια θεραπευτική κοινότητα.
Ναι. Γιατί εκεί χρειάζεται και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντική ψυχολογική, ψυχική υποστήριξη, έτσι δεν είναι, η υποστήριξη της ψυχικής
υγείας. Ναι, και στον οκανά χορηγείται, αλλά είναι και άλλη λόγη, είναι ότι είναι διαφορετικοί πληθυσμοί. Τις κοινότητες πηγαίνουν σε είδους άτομα που είναι νεότερα, που έχουν μπει λιγότερο βαθιά στο πρόβλημα, δεν έχουν κάνει φυλακή, έχουν ακόμα την υποστήριξη της οικογένειας. Εδώ στον Οκανά είναι το αντίθετο. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάνει πολλά χρόνια φυλακή, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, έχουν στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Πολλές φορές η οικογένεια έχει κουραστεί, έχει κόψει τους δεσμούς ή έχουν πεθάνει οι γονείς, είναι ανήμποροι, δεν μπορούν να βοηθήσουν. Mm. Είναι διαφορετικό προφίλ και χρειάζεται να βοηθούμε και στα δύο προφίλ. Και στους νέους και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το πρόβλημα αυτό για πολλά χρόνια.
Δηλαδή λέτε κύριε Κοκκόλη ότι τα υποκατάστατα απλώς βοηθούν το χρήστη να μην υποφέρει από την έλλειψη, ας το πούμε έτσι.
Όχι ακριβώς, όχι. Αλλάζει η ζωή τους. Αλλάζει η ζωή τους συνολικά. Είναι θεραπεία, δεν είναι ίαση, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά στην ιατρική αυτό είναι το συνηθισμένο. Δηλαδή η θεραπεία ουσιαστικά, η ίαση μάλλον, προκαλεί μονάχα η χειρουργική, τα διδυωτικά, όλες οι άλλες θεραπείες. Είναι θεραπεία συντήρησης. Άμα πάθει κάποιο θυροειδή, μια ζωή θα παίρνει το φάρμακο. Του λείπει το φάρμακο και κάνει υποκατάσταση με τη θυροορμόνη. Ο διαβητικός κάνει υποκατάσταση με την ινσουλίνη. Δεν είναι κάτι ξένο με την ιατρική. Για τον γιατρό, δηλαδή, είναι απόλυτα λογικό. Καταλαβαίνω ότι ξενίζει το ευρύ κοινό. Έτσι, αλλά αν σκεφτεί ότι και εκείνο, πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή παίρνουν κάποιο φάρμακο επειδή ο οργανισμός τους δεν παράγει αυτό που χρειάζεται στην επαρκή ποσότητα, τότε θα το καταλάβει καλύτερα.
Τώρα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά και κυρίως των πιο νέων ανθρώπων, επανέρχομαι στους εφήβους γιατί προφανώς έχετε γνώση και γι' αυτό. Τι θα λέγατε στους γονείς, τι θα έπρεπε να προσέξουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των παιδιών?
Εδώ είναι, αυτή είναι η ερώτηση που καίει, γιατί το 95% των ανθρώπων έχουν ξεκινήσει τη χρήση στην εφηβεία. Έτσι, πολύ λίγο ποσοστό ξεκινάει σε ενήλικη ζωή. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η εφηβεία δεν είναι αυτή που αποφασίζει ο νόμος. Βιολογικά η εφηβεία τελειώνει γύρω στα 21 με 25 έτη. Λίγο πιο μετά για τα αγόρια, λίγο πιο νωρίς για τα κορίτσια. Οπότε λοιπόν είναι η όψιμη εφηβεία, ας πούμε. Και ασαιρούνται ενήλικες για το. Γιατί λέμε ότι μέχρι εκεί κατά η εφηβεία, πέραν το ότι και σωματικά υπάρχουν αλλαγές, και ορμονικές και στο ύψος και σε αυτά, υπάρχουν αλλαγές και στον εγκέφαλο. Ο προμετωπιός φλοιός, η περιοχή δηλαδή του εγκεφάλου που καθορίζει τις αποφάσεις μας, τη βούλησή μας, την κρίση μας, τη λογική μας, να το πω πιο απλά, οριμάζει πλήρως σε εκείνη την ηλικία. Ενώ το συναισθηματικό κομμάτι του εγκεφάλου έχει οριμάσει ήδη από τα 15 έτη. Ναι. Από τα 15 μέχρι 20-25, μια ολόκληρη δεκαετία, παίρνουμε περισσότερο συναισθηματικές αποφάσεις. Το ίδιο κάναμε και εμείς, και εγώ και εσείς είμαι σίγουρος σε εκείνες τις ηλικίες. Δεν αποφασίζαμε βάσει τι είναι ωφέλιμο για μας, αλλά τι είναι πιο ευχάριστο, λιγότερο κουραστικό ενδεχομένως, λιγότερο επώδυνο, παχθές ή επώδυνο. Είναι συναισθηματικές οι αποφάσεις. Οπότε εκεί ακριβώς υπάρχει η ευαλωτότητα. Δηλαδή κάτι που φέρεται καλό επειδή είναι ευχάριστο, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι καλό βέβαια, είναι πολύ προβληματικό, δεν γίνεται αντιληπτό από τον έφηβο. Οπότε ο γονιός και ο σχηδεμόνας μέχρι την ενηλικίωση πάντα πρέπει να έχει το νου του. Καλύτερη μέθοδος είναι η πρόληψη. Να μην δούμε αυτές τις αλλαγές, να τις προλάβουμε. Ναι. Και ξέρουμε ότι η γονεϊκή παραμέληση είναι ένας παράγοντας επιβαρυντικός. Όχι τόσο η κακοποίηση, αλλά και η κακοποίηση μετρά, αλλά πιο πολύ παραμέληση. Οι χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις είναι ένας προγνωστικός παράγοντας. Τα παιδιά τα οποία έχουν στόχους να περάσουν σε μια σχολή, συνήθως αποφεύγουν τις ουσίες γιατί δεν μπορούν να διαβάσουν, επηρεάζουν τη μνήμη, την κρίση και όλα αυτά. Έτσι. Η έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος γενικώς είναι ένας παράγοντας. Η φτώχεια βέβαια, το οποίο δεν μπορεί να το λύσει κανένας από μόνος του, είναι ένα ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα. Η φτώχεια, η μετανάστευση, η γκετοποίηση, γειτονιές οι οποίες θεωρούνται καμένες και πλέον δεν έχουν επαρκείς υπηρεσίες και, ξέρετε, και οι μειονότητες που μπορεί να μένουν σε αυτές τις περιοχές πολύ συχνά και δεν έχουν πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι προδιαθετικοί παράγοντες. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Στο μικροκοινωνικό επίπεδο, στην οικογένεια δηλαδή, πρέπει οι γονείς να έχουν επαφή με τα παιδιά και για να έχουν επαφή πρέπει να μπορούν να μιλάνε μαζί τους, όχι απλώς να τους να φέρνουν μια θέση αυθεντίας και να τους λένε αυτό θα κάνεις ή εκείνο, αλλά να επικοινωνούν αφίδρομα, να μιλάνε και να ακούνε, να ανταποκρίνονται, έτσι. Και βέβαια και μέχρι πια φτάνουμε και στην πολιτεία που θα πρέπει να φροντίζει να αποφεύγονται αυτά τα ακραία φαινόμενα φτώχειας, αστεγείας όσο γίνεται.
Ναι, γιατί η φτώχεια μοιραία στους εφήβους για παράδειγμα μπορεί να τους οδηγήσει στο ρόλο του μικρεμπόρου προκειμένου να μπορούν να πάρουν την δόση τους ή να μπορέσουν να βγάλουν κάποια έξτρα χρήματα ακριβώς, τα οποία ακριβώς. Δεν τα βγάζουν τιμίως.
Και όχι μόνο αυτό, είναι και μια φθηνότερη ας πούμε ψυχαγωγία, όπως φαίνεται στα μάτια τους, mm-hmm. σε σχέση με άλλες, έτσι, που μπορεί να χρειάζεται περισσότερο κόσμο, να έχουν μεγαλύτερο κόσμο. Φθηνότερη στην αρχή, έτσι.
Ναι.
Πριν μπουν στα βαθιά, είναι φθηνότερη. Οπότε λοιπόν είναι μια εναλλακτική. Και το αλκοόλ και το κοινό με τις ουσίες επίσης.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς. Τι θεωρείτε πιο επικίνδυνο για τους εφήβους, το αλκοόλ ή την κάναβη?
Το αλκοόλ. Είναι μετρημένο. Έχει και αυτό υπολογιστεί.
Ναι.
Η επίπτωση του αλκοόλ υπερτερεί όλων των αναλουσιών. Ένας βέβαια λόγος είναι ότι είναι και πιο διαδεδομένο. Έτσι, επειδή ναι. ακριβώς είναι νόμιμο. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και είναι και μια ουσία η οποία. Δεν επηρεάζει μόνο τον εγκέφαλο ή μόνο το σώμα, όπως το ταμπάκο επηρεάζει μόνο το σώμα, άλλες ουσίες μόνο τον εγκέφαλο. Έτσι. Mm-hmm. Επηρεάζει κάθε κύτταρο του οργανισμού. Είναι ένας ισχυρός οργανικός διαλύτης, διεισδύει σε κάθε κύτταρο και κάνει βλάβες σε κάθε κύτταρο, κάνει καρκίνους, κάνει άνοια, κάνει διαβήτη, κάνει πάρα πολλά προβλήματα πέραν του αλκοολισμού, του συνδρόμου της συμπεριφοράς του γνωστού.
Και θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Κοκκόλη, με το ζήτημα αυτής της 16χρονης, δυστυχώς η κοπέλα έχασε τη ζωή της. Είπανε ότι είχε κάνει χρήση σίσα. Η σίσα είναι ένα καινούριο και πολύ φθηνό ναρκωτικό. Την ισχύ του μπορείτε να μου την προσδιορίσετε συγκριτικά, ας πούμε, με την ηρωίνη ή την κοκαίνη, με τα άλλα σκληρά ναρκωτικά.
Ναι, με την ηρωίνη μπορούμε, με την κοκαίνη συνομπορώ το συγκρίνουμε, με την ηρωίνη δεν συγκρίνεται γιατί είναι διαγερτικό, είναι άλλη κατηγορία.
Okay.
Αλλά υποκειμενική εμπειρία του καθενός εξαρτάται και από τον εγκέφαλό του και από το τι προσδοκά. Έτσι για να πει ποιο είναι πιο δυνατό. Αλλά αν δούμε με κάτι αντικειμενικό και μετρήσιμο την αύξηση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, το ΣΥΣΑ σε ίδια ποσότητα, σε ίδια μάζα, είναι περίπου 2,5 με 4 φορές πιο ισχυρό από την κοκαίνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο τρόπος χρήσης. Δηλαδή, ενώ η κοκαίνη πιο πολλές φορές χρησιμοποιείται με ερηνισμό, δηλαδή τις γνωστές μυτιές.
Εισπνέεται, ναι.
Έτσι. Το ΣΥΣΑ καπνίζεται και το κάπνισμα είναι πάρα πολύ αισθητικό. Ακόμα και με το ταμπάκο το ξέρουμε αυτό, πόσο αισθητικό είναι και το κάπνισμα του απλού τσιγάρου. Ό,τι καπνίζεται εθίζει περισσότερο και είναι ένας πιο άμεσος τρόπος να επιδράσει η ουσία στον εγκέφαλο. Οπότε λοιπόν είναι αρκετά ισχυρότερο, κάνει πολύ έντονο εθισμό. Το ότι είναι φθηνότερο αυξάνει και την ποσότητα μπορεί να κάνει κάποιο. Έτσι, δηλαδή,
διάβαζα ότι μέχρι υγρό μπαταρίας βάζουν μέσα. Δηλαδή,
το υγρό μπαταρίας. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες. Δηλαδή, αν θέλετε να σας καθαρίσω, δεν το κάνουν επίτηδες για νοθεί αυτό. Το λίθιο που περιέχουν οι μπαταρίες είναι ο καταλύτης που χρειάζεται για να γίνει η εφεδρίνη αφεταμίνη. Καταλάβατε, είναι.
Αλλά μετά δεν αντίδραση.
Έχουν τρόπο να το καθαρίσουν.
Ναι.
Για να γίνει χημική αντίδραση. Αλλά δεν έχουν τρόπο να το καθαρίσουν. Δεν έχουν εργαστήρια πλήρως οργανωμένα. Οπότε μένει μέσα. Μένει μέσα αυτό και άλλες προσμίξεις.
Μάλιστα. Κύριε Κοκκόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν άκρος διαφωτιστική η συνομιλία μας και βεβαίως να πούμε ότι αφού σας αποχαιρετήσουμε ότι πρέπει να προσέχουν πολύ οι γονείς την συμπεριφορά των παιδιών τους.
Να επικοινωνούν με τα παιδιά τους.
Να επικοινωνούν κυρίως, να μιλάνε.
Να επικοινωνούν.
Και όχι αυταρχικά, γιατί η αυταρχικότητα πολλές φορές φέρνει αντίδραση. Την αντίδραση
ακριβώς,
και ακόμα
ακριβώς.
χειρότερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Κοκκόλης, ψυχίατρος, εξαρτησιολόγος, υπεύθυνος της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, ειδικός στις εξαρτήσεις, με πολύχρονη παρουσία στον χώρο. Συζητήσαμε με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 16χρονης κοπέλας από τη χρήση ναρκωτικών, σκληρών προφανέστατα. Συζητήσαμε και το θέμα των νέων και πώς μπορούν να απεξαρτηθούν και κυρίως πώς εμείς οι γονείς πρέπει να δίνουμε σημασία, να συζητάμε ήρεμα και αναλυτικά με τα παιδιά μας και να τους επισημαίνουμε τους κινδύνους, όχι κουνώντας τους στο δάχτυλο, αλλά με πολύ στοργή και τρυφερότητα.
Es una cosa muy, muy intensa, muy ligada, que de alguna manera, en este... este caso preciso y lleno de luminosidad y de energía. Nuestras vidas son como los ríos que atravesando montes, como los ríos que atravesando montes, y a veces bordeando dunas. Es otra. Pero a veces algún nombre se repite. Algún nombre se repite. Por ejemplo, el Cerro de la Buena Vista. Allá es ni más ni menos que esa hermosa duna.
Η ώρα είναι 9:25, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Φάνος Τσιμέκας εξακολουθεί να ρυθμίζει τους ήχους, Μαριάντζελα Μεταλινού υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο αφορούσε στα ναρκωτικά και την νεολαία, κυρίως παιδιά και εφήβους. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο προσπαθούμε να το θίγουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σε αυτήν την εκπομπή και να ενημερώνουμε τους γονείς να είναι κοντά στα παιδιά, με στοργή και όχι με κουνώντας το δάχτυλο, για να τους να τα βοηθάνε να αντιμετωπίσουν όλον αυτόν τον κίνδυνο. Και πάμε τώρα στο Μεσανατολικό. Έχουμε μια καθυστέρηση για την ανταλλαγή των ομήρων και την εγκυχηρία. Πρόκειται να τεθεί χθες, να τεθεί σήμερα, αλλά καθυστερεί. Θα ξεκινήσει αύριο στις 7 το πρωί και η πρώτη παρτίδα άμαχων ομήρων, αμάχων, θα παραδοθεί περίπου στις 4 τοπική ώρα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στην Radban Academy στο Αμπού Ντάμπι και πρώην αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κύριε Πλακούδα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας από το Αμπού Ντάμπι.
Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι θα υπάρξει μια μικρή ανάσα, αυτό γράφει μάλιστα και η Διτσάη τη σημερινή. Μια ανάσα, λέει, και τίποτα παραπάνω, και το ερώτημα άλλων είναι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες και αν υπάρξουν θα επιτύχουν, και τελικά πώς θα περάσει το επόμενο διάστημα με έναν πόλεμο που θα έχει μικρές παύσεις και μεγάλους απολογισμούς.
Συνήθως οι εμπόλεμοι συμφωνούν σε μία εκεχηρία για δύο λόγους,
ναι.
Μάλλον για τρεις λόγους. Mm-hmm. Ο πρώτος το στρατιωτικό τέλμα, ο δεύτερος η φρίκη από τις βαριές απώλειες και ο τρίτος από τις διπλωματικές πιέσεις.
Ναι.
Φυσικά, όσον αφορά το Ισραήλ, οφείλεται στον τρίτο παράγοντα.
Ναι, οφείλεται, έκανε δηλαδή πολύ καλή δουλειά το Κατάρ, από ό,τι έχω καταλάβει. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η Αίγυπτος, βέβαια.
Πρωτίστως η Αίγυπτος.
Mm-hmm.
Η Αίγυπτος, παρά την αντίθεσή της στη Χαμάς και στη μητρική οργάνωση αυτής, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, mm-hmm. διακτηρεί έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μέσω της Αιγυπτιακής κατασκοπίας και αντικατασκοπίας με τη Χαμάς.
Mm-hmm.
Οπότε προσπάθησε από το πρώτο λεπτό, όχι απλά από την πρώτη ημέρα, η Αίγυπτος να περιορίσει την κλίμακα της σύραξης, και ύστερα από τις προσπάθειες αυτών των εβδομάδων, χάρη και στο βάρος της κυβέρνησης Biden όπισθεν αυτής, τελικά μετέπεισε τους Ισραηλινούς να αποδεχθούν αυτή την ολιγοήμερη εκεχηρία, η οποία, πρέπει να σημειωθεί, έχει εκνευρίσει πάρα πολλούς και εντός της κυβέρνησης Νετανιάχου.
Κυρίως την ακροδεξιά. Ναι.
Οι οποίοι πιστεύουν πως όχι μόνο συνδιαλέγονται με τους τρομοκράτες ενώ δεν πρέπει, αλλά ότι επί της ουσίας αφήνουν την Χαμάς, ή μάλλον τους, το Κατάρ και την Αίγυπτο, to snatch victory from Israel, δηλαδή το να σταματήσουν αυτή την νικηφόρα προέλαση του Ισραήλ, mm-hmm. Πριν το τελειωτικό χτύπημα κατά της Χαμάς. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες, και από τις δύο πλευρές μία ένταση, γιατί και οι ακραίοι και στη Χαμάς και στο Ισραήλ, οι οποίοι διαφωνούν με τη συμφωνία, ίσως επιχειρήσουν να τη διαμβολήσουν, να δράσουν δηλαδή ως spoilers που λέμε.
Ναι.
Με κάποιο βόμβα, με κάποια εκτέλεση, πυρά, κάτι.
Ναι.
Το οποίο φυσικά μόνο θα ωφελήσει τους σκληροπυρηνικούς που επιθυμούν μία λύση στο πεδίο της μάχης και όχι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Βέβαια τώρα η Γάζα έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, έχουν μεταβεί όλοι στο Νότο. Σήμερα, και ας έρθουμε στο επόμενο ερώτημα που αφορά την επόμενη μέρα, όταν και αυτή θα υπάρξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εναντίον του εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη λωρίδα της Γάζας.
Σωστά.
Από την άλλη, η Χαμάς φαίνεται να έχει το πάνω χέρι. Στη Δυτική Όχθη υπάρχει η Φατάχ του υπέργυρου πλέον Μαχμούντ Αμπάς, 87 χρονών, και χωρίς να έχει μεγάλη επιρροή, ειδικά στους Παλαιστινίους της Γάζας. Άλλωστε από το 2006, οπότε ξελέγει η Χαμάς, δεν έχουν ξαναγίνει εκλογές, οπότε είναι και λίγο δύσκολο να ξέρουμε τι ποσοστό των Παλαιστινίων είναι προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Μετά θα μπορέσει, παρότι είναι κατεστραμμένη η Γάζα, έτσι, θα μπορέσει να επανέλθει και υπό ποιον έλεγχο. Δηλαδή εννοώ, όχι, δεν εννοώ τους Ισραηλινούς, εννοώ ποια αρχή Παλαιστινιακή θα ασκεί τον έλεγχο στη Γάζα. Μεγάλο ερώτημα αυτό.
Αναλώνονται στην Ουάσιγκτον, στο Κάιρο και αλλού,
mm-hmm.
Στις πρόορες συζητήσεις για την ημέρα στη Γάζα μετά τη Χαμάς. Ασυντηθεί πρώτα η Χαμάς ολοκληρωτικά και μετά συζητάμε για το ποιος θα διαχειριστεί τη λωρίδα της Γάζας. Προς το παρόν το Ισραήλ έχει ανακαλύψει και εξουδετερώσει ένα τμήμα μόνο των σειράγκων της Χαμάς.
Είναι 500 ακόμα... χιλιόμετρα, είναι μια δεύτερη Γάζα υπόγεια τα σειράγκες. Έχει απόλυτο δίκιο.
Βέβαια, δεν ισχύουν ό,τι ίσχυαν στο Βιετνάμ με τις σειράγκες των Βιετκόνγκ. Δηλαδή δεν υπάρχει το λεγόμενο βάθος. Δεν υπάρχει δηλαδή το Λάος ή η Καμπότζη δίπλα ή τα βουνά και η ζούγκλα.
Ναι, γιατί ήταν προφανές ότι λόγω της εξαιρετικά πυκνής βλάστησης που έχει η ζούγκλα, εκεί υπερτερούσαν οι Βιετκόνγκ, διότι παίζανε στην έδρα τους, να το πω έτσι απλά.
Τώρα, αν το Ισραήλ αφαιθεί ελεύθερο, δηλαδή μια ενλευκό επιταγή, και θα το υπογραμμίσω, εάν αφαιθεί, δηλαδή από τους Αμερικανούς και τους Άραβες, θα εξουδετερώσει ένα προς ένα τα τούνελ της Χαμάς και η Χαμάς δεν μπορεί να διαφύγει. Ναι. Η Χαμάς είναι στριμωγμένη, όχι απλά σε μια γωνία, στον τοίχο. Το μόνο που σώζει τη Χαμάς
είναι ότι
η ισχύ του αραβικού κόσμου, άλλο η Παλαιστίνη το 1948, άλλο οι Άραβες και η Παλαιστίνη το 2023. Mm-hmm. Όπως επίσης και η φυσική απέχθεια της κοινής νόμης στη Δύση, σε αυτές τις εκατόμβες των αμάχων.
Ναι, για να το πούμε και να το ακούσουν και ακροάτριες και ακροατές, έχουμε 15.000 νεκρούς, 6.000 παιδιά, 36.000 τραυματίες από παλαιστινιακής πλευράς.
Ακριβώς.
Ήδη.
Και οπότε μια λύση στο πεδίο της μάχης δεν υφίσταται όπως θα υφίστατο πριν από 50 χρόνια δίχως το ίντερνετ, το TikTok, το Instagram, το Twitter. Γιατί δεν διεξάγεται η μάχη μόνο στο πεδίο, στο φυσικό
αλλά και
πεδίο,
στην επικοινωνία, βέβαια.
Στο ψηφιακό πεδίο, όπου εκεί πρέπει να κατακτήσει και ο μεν και ο δε το λεγόμενο hearts and minds της κοινής νόμης. Εκεί διεξάγεται η μεγάλη μάχη. Και το Ισραήλ θα πρέπει να προσέχει, ούτως ώστε πρώτον να μην εκνευρίσει όχι απλά την κοινή γνώμη των Αράβων. Σε αυτήν έχει ήδη δαιμονοποιηθεί το Ισραήλ. Να μην εκνευρίσει την ηγεσία των κρατών του αραβικού κόσμου που ούτως ή άλλως διατηρούν παρά τις δηλώσεις τους έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με το Ισραήλ και να μην οδηγήσει σε αντίπερα όχθη ακόμα και τους Παλαιστίνιους οι οποίοι ίσως να μην συμφωνούν με τη Χαμάς
να είναι μετριοπαθέστεροι
και με τη δράση του Ισραήλ αλλά θα προτίθεται να συνδιαλλαγούν με το Ισραήλ την επόμενη μέρα. Οπότε αυτά που ίσχυαν το 48 ή το 67 στην Αραβο-Ισραηλινή διαμάχη δεν ισχύουν πλέον. Και αυτό δικαιολογεί και αυτή την αργή πρόοδο των Ισραηλινών, αλλά και αυτή τη μάχη για hearts and minds που λαμβάνει η χώρα στο ψηφιακό πεδίο.
Ναι, και το αυτό έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και πολλοί φοβούνται ότι θα έχουμε αντιδράσεις συμπαθούντων, βαθιά συμπαθούντων της Χαμάς ή άλλων ριζοσπαστικών ισλαμιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη και θα δούμε επιθέσεις εναντίον δυτικών πολιτών μόνο και μόνο λόγω εξαιτίας της οργής όσων έχουν αραβική καταγωγή και αναφέρομαι για παράδειγμα επειδή έχω ζήσει και 4 χρόνια στο Βέλγιο, στο Μόλεμπεκ, μια περιοχή όπου ζουν μόνο κατά κύριο λόγο Μαροκινοί και Αλγερίνοι. Αναφέρομαι στα δύσκολα προάστια στο Σαν Σεντενί, στο Παρίσι, όπου εκεί ούτως ή άλλως, επειδή υπάρχει το αποικιοκρατικό παρελθόν, οι μουσουλμάνοι διάκυνται εχθρικά κατά των δυτικών πολιτών, μην βρεθούμε ξαφνικά μπροστά σε καμία έκρηξη αυτών που αποκαλούνται μοναχικοί λύκοι, εν πάση περιπτώσει, ή συμπαθούντων, οι οποίοι μπορούν να κάνουν σφαγές. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το Σαρλί Εμπντό και πολλό δε μάλλον τον Μπατακλάν, όπου είχαμε εκατοντάδες νεκρούς.
Μα ήδη η Γαλλία ακόμα αναρρώνει από τις θερινές ταραχές, όπου πρωταγωνίστησαν κυρίως οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, και οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί. Δεν χρειάζονταν δηλαδή να διεισδύσουν εντός αυτών των νεαρών οι Ισλαμιστές
όχι,
και να τους ριζοσπαστικοποιήσουν. Έχουν ήδη περιθωριοποιηθεί.
Είχα πάει, ξέρετε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είχα πάει το 87 και το 2000, είχα πάει στα δύσκολα προάστια τότε που καιγόντουσαν και θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν Άραβο ο οποίος μου έλεγε πρέπει να σου εξηγήσω ένα πράγμα. Εμένα με λένε Αχμέτ. Αν με λέγανε Ολιβιέ ή Ζακ, θα έβρισκα πολύ πιο εύκολα δουλειά. Δηλαδή, είναι περιθωριοποιημένοι, είναι γκετοποιημένοι. Δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια να ενσωματωθούν μέσα στο γαλλικό κράτος ή το βελγικό. Και βλέπουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αισθάνονται ούτως ή άλλως ήδη αδικημένοι και αυτό μπορεί να φουντώσει περισσότερο αυτό το συναίσθημα. Αυτό ήθελα να πω.
Μα γι' αυτό κιόλας οι ισλαμιστές και γενικότερα οι εξτρεμιστές πραγματοποιούν αυτή τη βαθύτατη διείσδυση στους μετανάστες δεύτερης γενιάς, οι οποίοι έχουν περιθωριοποιηθεί και από προσανατολιστεί. Και πλέον η τρομοκρατία χτυπά την πόρτα μας στην Ευρώπη.
Έτσι.
Παλαιότερα η τρομοκρατία ήταν εισαγόμενη εντός αγωγικών. Δηλαδή όταν πραγματοποιούσε ένα τρομοκρατικό χτύπημα.
ISIS. Ναι.
Πατάχ ή πάλι ναι. Σας λέω το 70.
Ναι, ναι, ναι. Ακόμα παλιότερα. Ναι, ναι, σωστά.
Ακόμα παλαιότερα, μιας και αναφερόμαστε για την Παλαιστίνη. Δεν ζούσαν αυτοί οι Παλαιστίνοι στην Ευρώπη. Και οι Άραβες ήταν ελάχιστοι στο Βέλγιο και πρωτίστως στη Γαλλία μετά τον Αλγερινό πόλεμο.
7 εκατομμύρια στη Γαλλία οι μουσουλμάνοι αυτή τη στιγμή και κυρίως αραβικής καταγωγής.
Πλέον αριθμούν όχι απλά εκατομμύρια, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποκτήσει και το δικαίωμα της ψήφου. Οπότε,
εδώ περιπλέκεται το πράγμα, ναι.
Ακριβώς. Ανεβαίνει αυτός η ριζοσπαστικοποίηση, βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ αυτών των δύο κοινωνιών που ζουν παράλληλα. Και από την άλλη πλευρά, οι γηγενείς, οι οποίοι ακριβώς αισθάνονται αυτή την απειλή από την τρομοκρατία, περισσότερο θα αρχίζουν να λοξοκοιτούν προς την άκρα δεξιά.
Πράγμα πασιφανές. Ο Χέρτ Φίλντερς τώρα βγήκε στην Ολλανδία, κέρδισε 35 έδρες. Η Μαρίν Λεπέν είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Η Τζόρτζια Μελόνι με τους αδερφούς της Ιταλίας πήγαν από το 24. Χθες μιλάγαμε με τον Κρίσταν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο. Πήγαν από το 24, είναι γύρω στο 30-31. Υπάρχει μια. Και το AfD στη Γερμανία βέβαια. Υπάρχει μια διαρκής άνοδος της ακροδεξιάς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η οποία έχω την αίσθηση ότι άπτεται πολύ του μεταναστευτικού.
Βεβαίως. Οφείλεται όχι μόνο στο μεταναστευτικό. Οφείλεται και στην εγκληματικότητα και στην τρομοκρατία. Αυτό που ονομάζω εγώ το ακρόνιμο MET. Και επί της ουσίας οι κοινωνίες στη Δυτική και στη Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες άνοιξαν διάπλατα την πόρτα τους στους μετανάστες ανά την Ιφίλιο, πλέον αισθάνονται ότι βιώνουν μόνο τα αρνητικά αυτής της αθρώας της ροής των μεταναστών. Υπενθυμίζω, η Γερμανία το 2015 πρωταγωνίστησε στην υποδοχή των Σύριων και των Αράβων.
Σωστά, 1 εκατομμύριο άτομα αποδέχθηκε.
Και πλέον πρωταγωνιστεί στην αυστηροποίηση του πλαισίου στο μεταναστευτικό.
Ναι.
Με τις απελάσεις, με την περικοπή των επιδομάτων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, πραγματοποιείται μια ταλάντωση του εκκρεμούς προς τα δεξιά ή ακόμα χειρότερα προς την άκρα δεξιά, όσο περισσότερο ο κόσμος διεκδικεί την ασφάλεια. Και να ξέρετε, όταν επί χρόνια στην Ευρώπη δεν υπήρχαν αυτές οι κοινότητες των μουσουλμάνων ή των Αράβων. Αλλά
ήταν πιο ενσωματωμένες. Εγώ που έζησα τη δεκαετία του 80 με 90 στο Βέλγιο που σπούδασα, ήταν πολύ πιο ενσωματωμένοι οι μετανάστες και κυρίως οικονομικοί πρόσφυγες. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς τότε. Ήταν ελάχιστη, ας πούμε, μόνο το Βλάμς Μπλοκ με ένα 2-3%. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα που διάβαζα στη Süddeutsche Zeitung σε ένα χωριό της Γερμανίας, όπου πήγανε περίπου 100 πρόσφυγες και μετανάστες για να παραμείνουν εκεί. Μια Γερμανίδα 40 χρονών είπε στην εφημερίδα: «Εγώ το καλοκαίρι κάνω γυμνώστηθη, κάθομαι, κάνω ηλιοθεραπεία στον κήπο μου, γυμνώστηθη. Θα περάσει τώρα Αφγανός ή Πακιστανός και θα δει γυμνώστηθη γυναίκα». Είναι δύσκολο να συγκεράσει κανείς αυτές τις πολιτισμικές κουλτούρες που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, έτσι.
Ισχύει. Ενώ παλαιότερα, όπως σας ανέφερα και το αναφέρατε κι εσείς, η Ευρώπη ήταν πολύ πιο ανοιχτή.
Βέβαια.
Πλέον αμφισβητούνται οι αξίες αυτής της Ευρώπης, οι αξίες της ελευθεροστομίας και ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης έκφρασης κατά οποιαδήποτε μορφή και ούτω καθεξής. Φυσικά δεν μετέχουν στους τρομοκρατικούς πυρήνες όλοι οι μετανάστες από τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο προς Θεού. Όμως οι συνθήκες αυτές για την βαθιά διείσδυση πλέον των Ισλαμιστών ανά την Δυτική και Βόρεια Ευρώπη προϋπήρχαν ήδη από την εποχή της 11ης Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω στη Μαδρίτη το 2004, στο Λονδίνο το 2005.
Με τα τρένα, τα λεωφορεία, το Μπατακλάν, το Ζάβεντεμ, βέβαια, είναι πολλές τρομοκρατικές.
Γιατί αυτοί ήταν γηγενείς τρομοκράτες, δηλαδή ήταν το λεγόμενο πρόβλημα του homegrown terrorism. Και στο διατάφτα θα πρέπει να διεξαχθεί κάποτε μια σοβαρή συζήτηση και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη κατά πόσο τελικά τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται ή δεν αντιμετωπίζονται, γιατί τρομοκρατία πάντα υπήρχε στην Ευρώπη. Παλαιότερα ήταν το αναρχικό κίνημα, το 19ο
αιώνα. Η Μπάντερ Μάινχοφ, οι ερυθρές ταξιαρχίες, ναι, πολλά.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Πλέον όμως, όταν συμβαίνουν αυτές οι επιθέσεις στο αξιακό σύστημα της Ευρώπης, τότε ομιλούμε για μία επίθεση ίσως στην ίδια την ταυτότητα της Ευρώπης. Και αυτό, ναι, κατά τη γνώμη μου, εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό και την πλέον αυξανόμενη επιρροή της ακροδεξιάς, η οποία προβάλλει όλο αυτό, τις ογκώδεις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, τα τρομοκρατικά χτυπήματα από τους μοναχικούς λύκους, ναι, όχι σαν μεμονωμένα φαινόμενα, ναι, αλλά σαν μία σύγκρουση των πολιτισμών. Αυτό που ανέφερε ο Χάντινγκτον.
Ναι, σωστά, σωστά το λέτε.
Προδεκαετιών. Mm-hmm.
Κύριε Πλακούδα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση και την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στη Rabdan Academy στο Αμπού Ντάμπι και πρώην αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο το Μεσανατολικό, αλλά και τις προεκτάσεις του και τις επιπτώσεις του στην Ευρώπη απέναντι στην Δύση. Είναι πολλά τα θέματα και πολλές οι παρενέργειες, αν θέλετε, όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Εμείς να ευχηθούμε ότι αύριο που θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή ομήρων θα έχουμε μια τετραήμερη εκεχηρία. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι θα μπουν και 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει σύντομα. Θα είναι ένας πόλεμος φθοράς, όπως είναι και ο πόλεμος στη γειτονιά μας στην Ουκρανία, με πολύ μεγαλύτερους απολογισμούς νεκρών, βέβαια, καμία σχέση με την Ουκρανία, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πρέπει να κοιτάξουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις και ο διεθνής παράγων, τι θα γίνει την επόμενη ημέρα, όταν και αν και πώς θα εξαρθρωθεί η Χαμάς, τι στάση θα τηρήσει η Ισραηλινή κυβέρνηση με τον Νετανιάχου, ο οποίος αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είναι πολεμική κυβέρνηση, εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία, έχει και διάφορες δικαστικές εκκρεμότητες. Μην ξεχνάμε τις τεράστιες διαδηλώσεις των Ισραηλινών για την δικαστική, την περίφημη δικαστική μεταρρύθμιση. Η Χαμάς, τι θα γίνει με ποιος θα ελέγχει τους Παλαιστίνιους, γιατί η Χαμάς εξελέγει το 2006 μέχρι σήμερα. 17 χρόνια μετά δεν έχουν ξαναγίνει εκλογές. Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στη Δυτική Οχθή δεν φαίνεται να έχει την πειθό ή εν πάση περιπτώσει να την ακροάζεται στο βαθμό που θα έπρεπε, να την ακροάζονται οι Παλαιστίνοι. Είναι μια συνολικά δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Σας δεσμεύομαι ότι μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα κάνουμε και μια συζήτηση για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, η οποία πραγματικά έχει δημιουργήσει σοκ. Ο ακροδεξιός Geert Wilders, 35 έδρες στην Ολλανδία, ένα αποτέλεσμα που, όπως γράφει η Süddeutsche Zeitung, ούτε αυτός μπορούσε να το πιστέψει. Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, AfD εναλλακτική για τη Γερμανία στην Γερμανία. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα όλο αυτό της ακροδεξιάς και πού θα οδηγήσει τις δυτικές κοινωνίες, με δεδομένο και το ζήτημα του μεταναστευτικού, το οποίο καθίσταται όλο και πιο καυτό. Αυτά για απόψε. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά. Να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω την Μαρία Σφυρόαιρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, η οποία ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
My arms around you. Stand.